Radio Okapi.
Bansango na beto, folk en konso moussière.
Okapi.
Matondo bing nangen Narcisse Baya, matondo bing pena bisika nyospen baka masam na kolanda Radio Okapi. Bembe mona yahu, yaken tong sam na bena kolanda basango na bet nan dinga ki Congo konso moussière Afrika nan tola kinzon zulu. Ya sile kabeta ntika basangu ya inankanu ya inzo masunga ya makesa bute mbubini na kivozulu meka tono kuzingila makesa kuminatanu betavutukila ya unanimu. Nambanza bunya kubokota mekuma mingi nandama bantolisi ya nkaka makesa kikuma bangona zoli bamemona kima mosive na meta dela lufutu na bau mpe Patricia Mwandata Tindula. Kuzingana ya ntangu nyosu ya mwinda ya sneli ya tamanaka awana kincha satove. Asilika nkuni na beto Belinda Bosu Malosaka dizo na jambu yae pebe takonda vena kolanda mvutu ya mbuta kena kutalaka bisadura vwana pe mashidi na kompanya ya mwinda ya ntutu na beto Kongo Kishasa batata bambama makutu mpambave inda basangwe na moba ntangu. Matondo dia kanabiseka nyosubemba kama samu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo na Radio Kapi minga bayina kena kulanda beto na ngalie maawa na bwala kimfumu Kinshasa. Nzwa masonga ya makesa butembo ya kuendaka kusambisa batu na aucha mezengila mzola. Toba mingi nkando buloko na bantolisi zola makesa ya wanape makesa nkaka 13 buloko akatoka bangonda 10 zole tiku na bangonda 13 na sambanu bavwanake na kufunda bau na kubuya kulemfukila bamfumu na bau mpena kuvitisa masasi na ntongo masasi bula maka na kilumbu ya 10 zole na iya ya ngona betkena yao kuna na site ya aucha. Asele kantendo la nyoso na Colonel Celestin Geleka ya keki nati ndinga ya dinaka na zina ya ronzori.
Bakapitaine ina zole vanda ba commandant de compagnie mumetanga kapitaine Bazibanga Mwamba na Andoy Mazong bomezengila ba unkanu ya bangonde 13 na sambanu ya bisalu ya leta mpekuza futa kiteso ya mbongo mafunda kama mosi 10 zole na tsambwadi ya ba franc congolais samu na mutindu ba mangaka zitisa ndinga ya bamfumu kasi samu na makesa ina ya nkaka tsambwadi bamezengila ba ungonde 10 na zole. Ba utafuta mutindu mosi na baina ya ntete. Samu na kubumba bantengu ya mvita. Makesa zole bamebikisa bau mpamba ve, bidimbu kefunda bau mekondwa. Benuza bande, General Major Tango Fort, vandana lusambusu yai na General Major Amuli, bwela diaka General Mayala.
Na nima tegitwagi ya Fiji na Kivu Ensi ya kebazuzi ya nzo masonga ya makesa mbanza Bukavu mekuba na teritori ya kale kuna bazuzi banda kabubi yae na kusambisa makesa 10 yalu yalu ya bake na kufunda na kusara bambi ya mutina mutina kata bambi yae betulenda tanga kubaka banketo na ngolo ya seleka lusambusu yae tasara bilumbu 10 ya mvimba. Patricia Mwandabule unku na beto kadi ajugba kele na aushi na kale.
Na lusambusu ya bubu bazuzi za bisaka mambu bake fundila makesa kiteso 10 mosi na mosi. Kansi, makesa ngoba vandaka katatu na ntwala ya bazuzi. Kifulu na bau, Lieutenant Colonel Mosi, Major bwela diaka kapitene. Baina ya nkaka nana bao za bisaka nde, bame kutina. Na nima ba monisaka bantu ina bao sadilaka baimbi. Benu za bande, makesa yai, bake funda bau na diambu ya kubaka banketo na ngolo, kuhiba bima kupanza mpe kubebisa bainzo na bilanga ya nkangu. Mambu yai luta kana bwala katasomwa na mvula mafunda zole na ivwa ba mama 10 iya kubaka maka na ngolo ba inzo nkanda bebi samaka mpeba kangaka mwana fioti ya bangonde iya kasi mutindu ba mpovi ya bantu ina kuiza lomba bazusi telemisaka lusambusu ina talandakana mbazi.
Nsangwa nkaka na kilumba bube Patricia Mwandabuleu ya kila kubokota bantodisi ya makesa luyalu na mbanza bunia. Bau melungisa bubi yae bangonda zola mvimba nkato tibafutama na katina bau kena kumonana na balietno ya vona peba kapiten. Kaka sabu na kulomba mbongo yae mingi kangamaka mpeba mekato na kuyambula bau. Banketa makesa yae mezabisa timabuta na bau kena bampase mutina mutinu bidumbu yae minga kufutila bainzo ya bake na kufutilaka mpe mbongo sambu na nzonka na bana na bau. Kasiranda mlandi ya kentodisi FARDC kuna district ya Ituri mezabisa timakesa yina bametina kabake na kumona kabau ujakave bamekota kana mfinda sabu na kusara bisalo mezabana kave Colonel Falsi Kabwe zabisa kanyoso yae na alo alo ya Jean-Claude Loki.
Ba ofisier
ina ke vanda ve diaka na kisalo na bao. Bao kukwenda na mambasa esika wapi bao kele na kusala kisalo ya kuzenga banti. Bwela diaka na kusala na kibuibi matadi ya ntalu. Inakele diambu mfumo ya insi kupekisaka. Mfumo ya bamakesa diaka kupekisaka diambu ina. Yau ina beto kuzengaka difuta na bao. Ntangu bao utakufutuka na kisalo, bao fute samba diaka. Ataku wankenda ve na musi na bau. Bau kele na kusala ina mepe kisama na mbula matadi. Ya wina diambu ya bantuina.
Wala la situation de ces gens-là.
Na kizunga kaswa kivantal ya kikiteza makesa makumi iya ya mefuta maka ve katuka bambula zole. Makesa ye kena kubaka kazika na nyoswa kena kusala maka na kizunga ya iya makesa. Kasi mazena na bau ya kileve na kata mukanda baki na kufutaka bau. Seleka ba melemba na kutendula diambu yai na bantodisi na bau ya kizunga na mutindi yai ba melomba lusalusu ya bambute fagdisi awa na mbanza kincha sana kutadila bau diambu yai kasi sabu na ntodisi ya makesa mbanza kananga ya kele kukonda lujitu na mutindu baki na kulomba nyosu yai ntangwa nike imputudi ya kanange Patricia Mwandabuleu.
Makesa ya isalaka nyoso samu na kuiza zaba samu na inki mazina na bao ke kondo na balista ya lufutu. Kansiki mave, yao ina bame kumuangisa ntangu. Samu bantu nyoso kuiza zaba mutindu bake kwa misama, ata mutindu ya mepekisama na misiku ya makesa. Bamosi mesa la bangonde kumina iya mpe bankaka bamvula zole. Bame kufuta bao ve, mosi na bao kete ndula.
Bao mevila munu katuka mvula zole, nzokande muke salaka kisalu. Nantangu ya hii muke zinga. Bonso nuni. Bamfumu na beto mesonika na bamfumu ukele na Kinshasa kasi beto mebaka mvutu musive.
Tala kisi na Societe Civile ya Kizunga Kasai Occidental ke tombola ndinga samu na kuiza lomba na bamfumu na kuiza futa makesa yai samu bao baka vema banza ya kutatisa nkangu. Na ndambu ya bantuadisi ya makesa komanda ya 4e region memunisande makesa yai kele kaka kukondwa luzitu. General Obeid Rubasira keza bisa ande makesa yai meku zaba mbote mbote wapiba lenda zabisa mambu bakele na yau. Yandi kelomba na bau na kuiza sosa yandi samu kifulu mosi bau sosa mvutu nini bata pesa na diambu yai.
Na kuvutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa diambu ya kuzengana mwinda to ya kukonda mwinda na baka tiankaka ya sileka me kumaka mvindu ya nitu ankangu kasis nele kena kusalaka bangolo mpamba ve ya meluta bubiai mwa bangonda kompani yai kena kutula ba transformateri ya mpa ya vwana peba ntinga na baka tiankaka awa na bwala kimfumu Kinshasa mpe na bantango betu mekatuwa na kubaka transformateri ya post ya lingwala mekatuka diaka na kubeba Paul Matendo nkuli na beto Belinda Bosuma losaka disu na diambu yai incha kusimba.
Babilo ina ya SNEL kele na bandalungwa kele na kuvana mwinda na ngambu ya westi ya kizunga ya Kinshasa. Kasi na bilumbu yai mpila ve ya kupesa bantu nyoso mwinda. Ntuadisi mosi ya SNEL meza bisande masini mosi kele ya kufwa. Na ntangu yai bantu ke kukondwa mwinda kibene. Mutu mosi ya bandal kete ndula.
Mwinda ya kuhonke kuiza na mpimpa na ntangu makumi zole na iya to na ntangu mosi ya nsuka. Ntangu ina inki beto lenda sala na yao.
À cette terre-là.
Namvutu, Snell, Mezabisa, Nandinga, Yamose Bantuadis Nayandi, Jean Thomas Okalati, Bisalukele, Nakusalama, Samu, Nakubungisa, Masini, Inakele, Yakufwa.
Celui qui est resté au poste de Lingwala, c'est une nouvelle.
Transformateur, Ina, Betobikaka, na Lingwala, Yaokele, Yaimpa, Yame Kitisa, Kukondo, Mwinda, Kansiyalenda, Kusadisa, Nkangu, Kele, na Bandal, Bapesa, Beto, Kakabilumbo, Fioti, Samu, Nakumanisa, Kisalu, Yakubungisa, Yina, Yabau, Kansisamu, na Delestas, Beto Menzima, Kukondo, wa mwinda na ntangu ya fiot. Beto melomba na bisadi ya SNEL kusonika bilumbu inki bata banda zenga mwinda mpe kuzabisa yao na nkangu. Baina ke kusala mambu ya nkaka. Ime beto metinda ve, kana beto kanga bau, beto takatusa bau na kisalu.
Nepala SNEL.
Ekileka Paul Matindo, na nzila yae ya kususa kufitu na toa kumanisa diambu wa kuzenga na mwinda awa na inchi na beto mingi na mbaza Kinshasa. Ya kesnel mepesa ntangwa kukuma ba transformatek makumi tatu na tono mvimba. Na ntuka ngona kekwiza bangangma yela kompani yae takwe na kubaka ba mashini yae. Na ntia serbi ntangwa yae ya mepesa manambuta Jean Thomas Lokala, direktor tekniki ya snel batatula ba transformatek ya nkaka. Na baka tia nkaka pe ya metunga maka awa na bwala kimfumo Kinshasa. Mbuta Jean Thomas Lokala pesa kantendula yae kaka na kinzunzoro ya Belinda Bosuma.
nous avons acheté sur fonds propres 35 transformateurs.
Betone sumba ba transformateur kite sou makumi tatu na tanu na kivuka mosi ya nchi ya Serbie. Bwela diaka ba kabine makumi tatu na tanu na kivuka Areva. Inzo ya kelunda mbongo ya inza to Banque Mondiale mpe kusumbila ka beto sesepi yai beto ke vanda na kite sou ya ba transformateur kama mosi. Ina tasadisa beto sam na kuza manisa banka karakani nyoso ya mambu ya tia. Bwela diaka ya kuvana tia na bambanza ya impa ba mekutunga. Kifuanusu na kimbanseke wapi beto taidika bakable kite sou makumi tatu. Ya utavana mwinda ya kuron na bantu nyoso kere na finankani. Na lusadusu ya indo ya mbongo ya Afrika Bads, bwela diaka Banque Mondiale beto tamanisa kukondwa na ya mwinda ya kuron na mitendi beto ke tula poste mosi mpe na ipen beto tatula sous-station. Ya utasadisa nkangu mvimba.
Va être érigé et ça va être servi comme il faut.
Nabisi kadino sobele anda kabasango na betna njenga kikungo eseleka na radio kapi matondo mingi kasibe fonsi matibango la vwana kabatu iya mvimba Jean-Claude Ntia la vwana kananze la machini Paul Matindo Patricia Mwanda Bule wa vwana pe konsumu siya Afrika na ntola kinzonzolo mbasi na suka ta vwana bleshi nani kambala makutu ntango nyoso na radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.